რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობ. თავი ახალი ამბები მოკლედ. ნატო გმობს რუსეთის მოქმედებას ყირიმსა და აღმოსავლეთ უკრაინაში. უკრაინის პარლამენტი სავარაუდოდ დღეს დაამტკიცებს ახალ მთავრობას. რუსეთმა შეამცირა 2015 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცლად. ნატოს წევრები და უკრაინა გმობენ რუსეთს აღმოსავლეთ უკრაინის დესტაბილიზაციისა და უკრაინისგან მიერთებულ ყირიმში სამხედრო ძალების გაზრდისთვის. ამის შესახებ განცხადება გაკეთდა ბრიუსელში ნატო უკრაინის კომისიის ღდომის შემდეგ. პრესკონფერენციაზე გამოსვლისას ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა აღნიშნა:
We strongly condemn Russia's continued and deliberate
გადაჭრით გმობთ რუსეთის მიერ უკრაინის განუწყვეტელ და განზრახ დესტაბილიზაციას თანამედროვე აღჭურვილობის იარაღისა და სამხედრო მოსამსახურეების მიწოდების ჩათვლით. და ასევე ვგმობთ რუსეთის მოქმედებებს, რომლებიც ძირს უთხრის უსაფრთხოებას უკრაინაში და ახდენს სერიოზულ გავლენას სტაბილურობასა და უსაფრთხოებაზე მთელს ევროატლანტიკურ სივრცეში.
განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე. ბრიუსელში იმყოფება ასევე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი, რომელიც მონაწილეობს ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრებში. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელსაც ბერუჩაშვილი ბრიუსელში შეხვედრებისას საუბრობს, არის ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება და რუსეთის მიერ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან გაფორმებული მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულება. უკრაინის პარლამენტი სავარაუდოდ დღეს დაამტკიცებს ახალ მთავრობას პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკის ხელმძღვანელობით. მინისტრობის კანდიდატებს შორის არის ალექსანდრე კვიტაშვილი, საქართველოს ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი, რომელიც დაამტკიცების შემთხვევაში უკრაინის ჯანდაცვის სამინისტროს უხელმძღვანელებს. პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ უკრაინელ კანონმდებლებს მოუწოდა კვლავ დაუჭირონ მხარი საგარეო საქმეთა მინისტრად პავლო კლიმკინის და თავდაცვის მინისტრად სტეპან პოლტორაკის კანდიდატურებს. უკრაინის კონსტიტუციით პრეზიდენტს უფლება აქვს დაასახელოს საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრობის კანდიდატები. დღეს უფრო ადრე პოროშენკომ სოციალურ ქსელ ფეისბუქით გაავრცელა ცნობა, რომ ხელი მოაწერა ბრძანებულებას სამი უცხოელის: ქართველი ალექსანდრე კვიტაშვილის, ამერიკელი ნატალია იარესკოსა და ლიტველი აივარას აბრომავიჩიუსისთვის უკრაინის მოქალაქეობის მინიჭების შესახებ. აღმოსავლეთ უკრაინაში ეუთოს მეთვალყურეების ცნობით მთავრობის ჯარებმა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტებმა მიაღწიეს წინასწარ შეთანხმებას ლუგანსკის ოლქში ზავის შესახებ. განცხადებით, რომელიც წუხელ გამოაქვეყნა ეუთომ, გეგმა ითვალისწინებს ზავის 6 დეკემბერს სამოქმედებას. რუსეთმა შეამცირა 2015 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი. ეკონომიკის განვითარების სამინისტროს საიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით მოსალოდნელია მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 0.8%-ით, ნაცვლად ადრე პროგნოზირებული 1.2%-ისა. ამასთან რუსეთის ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ალექსი ვედევის განცხადებით, სამინისტრო ამცირებს 2015 წელს ნავთობის ფასის პროგნოზსაც ბარელში $100-ის ნაცვლად $80-ამდე. ნავთობსა და გაზზე მოდის რუსეთიდან ექსპორტის 60% და სახელმწიფო შემოსავლების ნახევარი. წელს ნავთობის ფასი მესამედზე მეტით გაიაფთა, ხოლო რუსული ვალუტის რუბლის კურსი 40%-ით დაეცა. რუსეთის ეკონომიკაზე უარყოფითად მოქმედებს შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის სანქციებიც, რომლებიც დაწესებულია რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერის საპასუხოდ. კარასინთან შეხვედრის ფორმატი შენარჩუნებულია, განუცხადა დღეს თბილისში ჟურნალისტებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძემ. მის ინფორმაციით, კომუნიკაციის ეს არხი შენარჩუნებულია, თუმცა გრიგორი კარასინთან შემდეგი შეხვედრა ჯერ არ დაუნიშნავთ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა 1 დეკემბერს სააგენტო იტარტას უთხრა, რომ ურთიერთობის ნორმალიზაციაში არსებობს არა პაუზა, არამედ პერიოდი, როცა შემდგომი ნაბიჯები უნდა გაიასრო. თბილისის ოქსფორდის უნივერსიტეტის მეცნიერთა მიერ ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ HIV ინფექციამ დროთა განმავლობაში სახე იცვალა და ნაკლებად მომაკვდინებელი და ნაკლებად გადამდები გახდა. დღეს მსოფლიოში 35 მილიონზე მეტი HIV ინფიცირებული ადამიანია. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Waste What I want most to do is to
Radio თავისუფლება FM 107.4.
This is the Heartbreak Hotel. This is the Heartbreak Hotel. Oh yeah. This is the Heartbreak Hotel.
You said you'd be here by 9 and said you took your time. You didn't think to call me, but here I sit, trying not to cry, asking myself why you do this to me. Yeah, baby, since you're not around for me to tell you, baby, face to face, I'm writing you this letter, and this is what I have to say, yeah.
All I really wanted was some of your time. Instead, you told me lies when someone else was on your mind. What you do to me?
What you do?
Look what you did to me.
Oh, baby.
I thought that you were someone who would do me right.
Do
until
right.
You played with my emotions and you made me cry.
Made
what you do
cry.
To me?
Now I see that you've been doing wrong, played me all along, and made a fool of me, baby. You got it all wrong to think that I wouldn't find out that you are cheating on me, baby. How could you do it to me?
What you did to me,
I wanted you.
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisupliyevanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrinin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Qubada 1 mart etirazlarının kökündə nə dururdu?
Biz 30 ildir ailə qurmuşuq, hələ bir evi başa vura bilməmişuq. Cəmaat 4 il gəlib 15 yerdə villa tikir. Bəs bu cəmaat nə şiləyə bilmir yerli cəmaat? Hələ arvadlar qalxmamışdı, ayağa hələ kişilər oğlu uşaq idi.
Naxçıvanda xəstə həkimdən niyə dərdinə dəva ummur?
Qeyza pahalıdır, həmin iğnənin qiyməti İranda 50 qəpikdir, amma o burada 16-17 manata alıbışdır bir dənə iğnəni. O da məcburdur həmin uşağının İrana gedib gəlib, indi deyəsən şükürallah.
Cənub rayonlarının sakinləri nədən bazarlığa İrana gedirlər?
Balığın burada bir ədədi 30-40 manatadır. İranda isə 5 manat kilosudur.
İndi də bir qədər yaxın oturun müxbirlərimiz, indi eşitdiklərinizdən daha təfsilatlı danışacaqlar. Azərbaycan tarixində qeyd edilir ki, təkcə 19-cu əsrdə Quba əyalətində çar üsulü idarəsinə və yerli feodalların zülmünə qarşı düz 3 dəfə xalq üsyanı baş verib. Tarixçilərin yazdığına görə, öz möhtəşəmliyi ilə digərlərindən seçilən ikinci üsyana 12 mindən çox insan qatılıb. Bu il martın 1-də də Qubada insanlar yenidən ayağa qalxdılar. İndi nə çar var, nə də feodal. Bəs Qubalıları narazı salan nədir? Əməkdaşımız Nüşabə Fətullayevanın Qubadan hazırladığı reportajı dinləyin.
Martın 1-də Qubada kütləvi etiraz aksiyası keçirildi. Minlərlə Qubalı icra başçısı Rauf Həbibovun istefasını tələb elədi. Etirazlar zamanı onun villası və icra hakimiyyətinin qarajı da yandırıldı. Martın 2-sində isə Prezident İlham Əliyev Rauf Həbibovun tutduğu vəzifədən azad edilməsi ilə bağlı sərəncam verdi.
Eləmə niyyətində olmamışam. Ola bilər ki, kimlərsə mənim sözümü düzgün başa düşməyiblər və ona görə də hazıram bu iki gün hər bir qovalıdan üzr istəməyə. Sadəcə olaraq, sözün çatdırılması sizə düzgün çatdırılmıyıb. Quba mənim üçün əziz olub.
Bu etiraz aksiyasını Rauf Həbibovun bir neçə ay öncə keçirdiyi müşavirədə Qubalıları təhqir etməsi ilə izah edirlər.
Qubalılar satırlar bilər. Qubalılar 30-40 manat bazarlığa satırlar. 30-40 manata satırlar Qubalılar tərəfindən, mələyən nankör Qubalılar tərəfindən satırlar.
Bəs sadə Quba cəmatı nə düşünür? Görəsən, bu etiraz aksiyasının keçirilməsinə başqa səbəblərin də təsiri olubmu? Bu suallara aydınlıq gətirmək məqsədi ilə Qubada insanların daha çox toplaşdığı mərkəzi bazara üz tutduq. Pazarda söhbətləşdiyimiz kişilərdən tutmuş qadınlara kimi hər kəs Rauf Həbibovun istefası ilə bağlı etirazı dəstəklədilər.
Biz 30 ildir ailə qurmuşuq, hələ bir evi başa vura bilməmişuq. Cəmaat 4 il gəlib 15 yerdə villa tikir. Bəs bu cemaat neşeleye bilmir, yerli cemaat. Ona göre de bizim milletimiz hele arvatlar kalkmamıştı. Ayağa hele kişiler oğlu uşağı idi.
Bizim küçelerimiz, bizim abadlıq işlerimiz çok berbat vəziyyətdədir. Her defa prezidentimiz Quba'ya təşrif buyuranda Quba'nın iki tane esas küçəsindən keçirdiler. Quba'nın kənarda kalan küçələrindən heç kəsin xəbəri yoxdur.
Necə Quba'nı pulun yer, Quba'nı çörəyin yer, Quba'nı yerini ev alır, şəhətlər tikir, ancaq Quba'nı tikə bilmir.
İndi Quba'lıları başqa sualına rahat edir. Yeni icra başçısı kim olacaq və o Quba'ya cəmatının sosial vəziyyətini düzəldə biləcəkmi?
İcra hakimi strukturuna aid olmayan işleyen bir adamı getirip Quba'nın icra hakimiyeti koyup bilmek olmaz. Yani bu işten başa çıkan bir adam olsun. Halkın isteği nezere almalı mütləq. Yani bize bildirilsin bu insanın keçmişi, gördüğü işler.
Ben 47 yaşım var. Tezesini de görmüşük, obisini de görmüşük, körnesini de görmüşük. Ben yaşımda karşı hiç görmemişim.
Hazırda Quba'nın icra başçısı səlahiyyətlərini istifaya giden başçının mavini Sahib Məmmədov icra edir. Sahib Məmmədov media açıklamasında Rauf Həbibovun çıxışının Quballar tərəfindən düzgün anlaşılmadığını bildirir. Quballar isə deyir ki, martın 1-də keçirdikləri etiraz aksiyası illərin narazılığını özündə ihtiva edir. Məsələn, Qələdüz kəndində 2 il əvvəl Rauf Həbibova məxsus olduğu bildirilən villa tikilib. Həmin villa tikilən zaman kəndə gələn içməli suyun qarşısı kəsilib və villaya yönəldilib. Kənd arası əsas yolun kənarı isə villa görünməsin deyə hasarlanıb. Bu da sakinlərin hərəkətinə maneçilik törədib. Amma Quballar etirazlarını yalnız bunlarla izah eləmirlər. Bakıdan 168 km məsafədə yerləşən Quba rayonu Böyük Qafqaz dağlarının şimal-şərq yamaclarından başlayaraq Samur dəvəçovalığına kimi uzanır. 150 minə yaxın əhalisi olan Quba rayonu bir şəhər, 4 qəsəbə, 152 kənddən ibarətdir. Quba'nın ət bazarını piştaxtalardan asılan ətlər olmasa çayxana da sanmaq olar. 5 açıldan təzə Alıcı yolu gözləməkdən gözlərinin kökü sarılan satıcılar başlarını qatmaq üçün nərd oynayır, çay içir, bir-biri ilə söhbətləşirlər. Elə biz də ət bazarında olduğumuz vaxt iki alıcı bazara gəldi. Biri qiymətlərə baxıb, bazardan əli boş, digəri isə içalat alıb getdi. Satıcıların sözlərinə görə ötən 5 ilə müqayisədə satış 50-70% azalıb.
Maşallah o vaxtı 100 kilo, 200 kilo, 300 kilo satır. İndi 30 kilo, 40 kilo, 20 kilo, 100 satır.
Cəmatın gizaranı çətinliyir. Çətin cəmatın gizaranı. Alver zərf gedir. Bir dana 100 kilo əti məsələn 2 günə, 3 günə sata bilirik. Bəlkə. Əvvəllər yaxşı idi, bir günə satmaq olurdu. Yəni cəmatda pul yoxdur ki, gəlib ət ala bilsən. Çoxu ucuz ət alır, toyuq əti məsələn 3 manata, 2 manata, 3 qəpiyə pulları alırlar. Mal əti almağa 7 manatadır, mal əti gücü çatmır cəmatın.
Ət bazarında qoyun əti 8 manat 50 qəpiyə 9 manata, mal əti isə 7 manata satılır. Quba bazarında söhbətləşdiyimiz alıcıların dili ilə desək, bazar ot tutub yanır. Onların fikrincə ətdən tutmuş göyərtiyə kimi hər şey bahadır.
Bizi piyədə gəlmir ki, göyərtiyə, benzinlə gəlir. Benzin qalxıcan da, biz göyərtiyə qalxıdırıb da. Millət cəmaat sövünənlərdəndir, dolunanlardan yox, sövünənlərdəndir. Hər şey bahadır, ala bilmirik, maaş yoxdur, iş yeri yoxdur.
50 yaşlı Çeşminaz Vahabova bazarda göyərti satır. Deyir ki, 2-3 manat çörək pulu üçün yayın istisində, qışın soyuğunda səhərdən axşamacan günü burada keçir. Qabarmış və çatlamış əllərini göstərib sual eləyir.
Mən bu yaşında gəlib burada alverləməliyəm. Yaxşı maaş ayırsa, yaxşı pensiya ayırsa, imkan olsa qadınlar çıxar, alverləyər, yox. Öyündə oturar, nevəsini saxlayar, xoreyin bişirər. Gəlib oturub 1-2 manat burada başımızı saxlamaq üçün, acından ölməmək üçün gələn cəmaatdır bazara. Ailə üzvümüz çoxdur, 6 nəfərik. Ancaq işləyən yoxdur, iş yerimiz yoxdur. Harda gidib işləyək? Yoxdur bir hələ kimi imkan. Hər şey pulla. Deyirlər, Karusiyada heç bir hələ şey aradan zaddan götürülməyib. Hər ikisi xəlbət dal cibimə qoydu.
Bazarda söhbət rüşvətdən, işsizlikdən düşən kimi ağız deyəni qulaq eşitmədi. Hərə bir tərəfdən başladı giley güzara.
Rüşvət Allah hər yerdə. Yəni bu yığışmıyor. Qubada bu mövcuddur. Hansı bir idarə qapısına ayaq qoysan, hansı bir məmura müraciət eləsən, hamı bilir ki, o səndən rüşvət tələb edəcək.
60 manat ayda pensiyalardan Birinci qrup uşaqlarım şikest uşaqlardır, gezimdir. Nə baxan var, nə eləyən var. Hara bağlanan, hara xəbər deyək. Elə sən bura baxalım, hər yer baxalım, neyəyək? Dövlət var.
Quballları narahat edən başqa bir problem isə qazın ya tam olmaması, ya da aşağı təzyiqlə verilməsidir.
Qazımız zəif gəlir, komissiya gəlir yoxlamağa, 3 gün qazda yanır. Çıxıb gidən kimi nöqtə qoyulur. Gelin getirmişim, mən uşaq soğudan, yürədə girib otosun önündə, bunu yapar buymuşam ora. Üzüm gidip soğuk öde yatıram. Qazı vermirlər vaxtı vaxtında. Kesip gelirlər paniklərə.
Saat 10 oldu, qaz yoxdur. Xörəyi bişirə bilmirəm. Bu hələ qramı idi. Xörəyim keçinə gəlmir. İstəsənə buraxın, istəməsənə buraxın.
Qubada söhbətləşdiyimiz insanlar deyirlər ki, problemləri ilə bağlı dəfələrlə adiyyata qurumlara müraciət ediblər, amma heç bir nəticə verməyib.
Yerli icmaiyyətə heç hesabat vermirlər. Cəmaat narazılıq eləyir də. Cəmaat narazılığı gözləyir ki, haçan düzələr, haçan düzəlmir. Getirib pisləşir.
Eygidir, hər işimiz, heç düz işimiz yoxdur. Belə zaman olmaz, belə kimi imkan olmaz.
Bu, bir günün, iki günün problemləri deyil. Ümumiyyətcə, Qubanın taliyin ayrı-ayrı şəxslərə etibar edib, öz başına buraxmaq olmaz. Bu, dövlət şəklində nəzarət olmalıdır. Yəni, bu neçə vaxtın, neçə illərin problemləri yığılıb, cəmaatın etiraz şəklində bildirildi.
Quba hadisələrindən sonra polis rəisinin mavini tutduğu vəzifədən azad olunub. Rəsmi olaraq 3 nəfər barəsində cinayət işi açıldığı bildirilir. Onlar özgənin əmlakına ziyan vurma və ictimai asayişi pozmaqda ittiham olunurlar. Hərçənd tutulanların daha çox olduğu güman edilir. Baxmayaraq ki, etirazların yatırılması zamanı deputat Vahid Əhmədov Qubalılara söz vermişdi ki, bütün tutulanlar buraxılacaq. Bu vəd də hələ ki yerinə yetirilməyib.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarşı nəyə gedik? Biz ona dərdiz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatda deyil xalq qabağı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərinin. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qostusanda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətən marka dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18.30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Baxacam, nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir də məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflə gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qazananın başı,
gözəldir də nə gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Hər lütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Naxçıvanda isə deyilənlərə görə xəstələr gerili xəstəxanalardan qaçaq düşməyə başlayıblar. Necə deyərlər? Bir qədər pulu olan yol iliz tanıyanlar qonşu İranın xəstəxanalarına üst tuturlar. Naxçıvan müxbirimiz Ziyafəz Əkramoğlu həm bunun səbəbini, həm də ümumilikdə Muxtar Respublikada səhiyyənin vəziyyətini araşdırmağa çalışıb.
2012-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət büdcəsindən səhiyyə xərclərinə 23,788,396 manat pul ayrılıb. Halbuki büdcədə məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq orqanlarının saxlanmasına bundan təxminən 2 dəfə çox 41,060,725 manat pul düşüb. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, səhiyyə sisteminə ayrılan vəsaitin az olması keyfiyyətli xidmət göstəricisinə təsir edən amillərdən biridir. Nəticədə yerli əhali müalicə üçün Naxçıvandakı xəstəxanalardan çox başdakı və xarici ölkələrdəki xəstəxanalara üst tuturlar. Naxçıvan sakini Vahid Hacıyev deyir ki, yaxın bir qohumun uşağında doğulandan sonra xəstəlik yaranıb. Onun bildirməsinə görə həkimlərin ehtinasızlığı ucbatından xəstəlik ağırlaşaraq xroniki hal alıb. Vahid Hacıyev deyir ki, hazırda 7 yaşında olan uşaq baxımsızlıq üzündən psixi xəstəliyə tutulub.
Mənim bir qohumum var, onun oğlunda psixi xəstəliklər diaqnozu vardı. Amma heç bir müalicə almadığından, yaxud aldığı müalicələrin də effekti olmadığından başın həddən artıq böyüməsi xəstəliyi. Ona pulsuz dərmanların verilməsi vacibdir. O bu yaxınlarda Naxçıvan Səhiyyə Nazirin qəbuluna girib həmin uşaq üçün dərman istəyib. Nazir öz möhürü ilə həmin dərman buraxılmasına etiraz eləmir. Amma o gəlib aptekdən dərman alanda onu ona verməyiblər ki, bu pullu dərman. Dizapam iynəsi də həmin iynənin qiyməti İranda 50 qəpikdir, amma o burada 16-17 manata alınmışdı bir dənə iynəni. O da məcburdur həmin uşağına İrana gedib gəlib, indi deyəsən şükür Allah.
Vahid Hacıyev Naxçıvanda səhiyyənin vəziyyətinə də toxundu.
Naxçıvanda bütün rayon mərkəzlərində gözəl abad xəstəxana binaları tikilib. Nəyə lazımdır ki, o qızılcam içinə qan qusacaq. Belə bir atalar sözü var. Heç bir dərman məmulatı yoxdur. Heç bir həkim qayğısı yoxdur. Naxçıvanda səhiyyənin vəziyyəti çox acınacaqlı vəziyyətdədir. Təcili yardım vasitəsi ilə xəstəxanalara düşən adama ilk tibbi yardım göstərmək üçün mütləq özün dərman alıb verməlisən ki, bu adama ilk tibbi yardım göstərsinlər. Bunun nəticəsidir ki, Naxçıvanda adi bir soyuq dəymə, öskürməsi olan uşaq böyük, qonşu İran Respublikasına keçərək orada müalicə olunmağı üstün tuturlar. Bilmirəm, bu indi bilərəkdən belədir, yoxsa həqiqətən ölkədə dərman çatışmamazlığıdır, yaxud ölkədə səhiyyənin düzgün qurulmaması nəticəsidir ki, Naxçıvanda səhiyyənin vəziyyəti çox ağır bir gündədir.
Və deyirlər, Naxçıvanda yeni texnika avadanlıqlar qurulub, yüksək xidmət göstərilir.
Vasitələr olan kabinələrə mən deyərdim ki, aylarla adam girməyir. Çünki həmin o texniki avadanlıqlar quraşdırılan kabinələrin hamısı pullu xidmətə aiddir. Pullu xidmətdəki adi bir ultrasəs müayinəsindən keçmək üçün gedib Təbrizdə keçmək də olar, yol pulunu da çıxardar. Naxçıvan cəmaatı qonşu respublikaya üz tutmağa məcbur olur. Niyə burada yaxşı həkim varsa, yaxşı müalicə varsa, mən niyə buradan durub artıq xərc çəkərək dövlət sərhədini keçib və uşağımı başqa qonşu ölkəyə aparıram?
Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyinə deyilənləri təsdiq etdilər. Nazirliyin əczaçılıq sektorunun aparıcısı məsləhətçisi Hadə Əliyev bildirdi ki, onlar dövlət hesabına dərmanlar alıb ehtiyacı olan xəstələrə pulsuz paylayırlar. Nazirliyin əməkdaşı naxçıvanların xarici ölkələrə üz tutmasını isə onların şəxsi seçim hesab edir.
Köməkli olaraq özümüz Səhiyyə Nazirliyin özünü alıb dərmanları veririk elə ehtiyac olan ailələrə. Həkim potensialımız məncə çox yaxşıdır. İran gedən xəstələr yəqin ki, öz istəkləri ilə çözdülər. Diaqnostika mərkəzimiz var, doğum mərkəzi var, bütün xəstəxanalar yüksək səviyyədə təşkil olmuş xəstəxanalar.
Səhiyyə üzrə ekspert Süleyman Cabayl olsa, Naxçıvanda səhiyyə ilə bağlı şikayətlərə əsas səbəb kimi bu sahəyə ayrılan maliyyənin az olmasını göstərir.
Söhbət əgər maliyyələşmədən gedirsə, yəni onda dəfələrlə artıq maliyyə verməlisiniz ki, lazım olan tələbat ödənilsin. Yəni standartlar. Naxçıvanda xəstələrlə bağlı problem çoxdur. Maraqlansız oradan lap yerli hakimiyyət orqanlarından. Həkimlərlə təminat 10 il bundan qabağa götürsünlər. Çünki orada yadındadır ki, elə bil birdən-birə həkimlər 1-2 ilin ərzində 2 dəfə azaldı. Ama o başa çıxmır məsələsi var. Asar sözü o bəsin. Tibbidə bütün islahatlar hamısı başlamalı idi. Hətta fəllər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən deyil. Tövsiyə olmuşdu ki, ilk növbədə təhsildə islahatlar aparılmalıdır. İslahatlar çox yubandı. Bəlkə də arzu olunan səviyyə çatmaq üçün yenə bir neçə 10 il lazım olacaq. Əgər bu cür sürətlə bu işlər gedirsə, ki, mənim burada yüksək ixtisaslı həkimlərim var, mənim burada sığortam var, mənim burada nəyim var, şəraitim var və s. Mən niyə gedirəm xaricə? Xüsusən kənd yerlərində həkimlə təminat az qala sıfıra yaxındır bəzi yerlərdə.
Onun fikrincə bu sahədə dönüş yaratmaq üçün həkimə normal şərait də yaradılmalıdır.
Yəni ayrılan vəsaitin özü səmərəli istifadə olunurmu? Bu özü də çox mübahisəli məsələdir. Həkimlərə verilən maaşlar elə dərəcədədir ki, heç bir stimul oynaya bilmir. Həkimlərin nə qədər bir savadlarını artırması üçün və gündəlik dolanışıq üçün. Stimul sıfıra bərabərdir.
1995-ci ildən bəri Naxçıvanda 10 nəfər Azərbaycan Respublikasının əməkdar həkimi, 44 nəfər isə Muxtar Respublikanın əməkdar həkimi fəxri adlarından layiq görülüb. 10 nəfər tibb işçisi isə tərəqqi medali ilə təltif olunub.
Ancaq İrana üst tutanlar təkcə xəstələr deyil, cənim müxbirimiz Müstəcəm Məmmədov xəbər verir ki, hər gün yüzlərlə, minlərlə insan Astaradan alış-veriş üçün İrana gedirlər. Deyəsən, Novruz bayramı ərəfəsində gedənlər bir qədər də artıb.
Astara gömrüyü önündə yüzlər adam toplaşıb. Burada ağız deyəni qulağa eşitmir. İrana getmək istəyən bu qələbəlik arasında qadınlar çoxluq təşkil edir. Az yaşlı gənclər də var. Bəzi əldən ayaqdan düşmüş yaşlı adamlar da gözə dəyir. Adətən İrana gedənlər arasında Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən gələnlərə də təsadüf edilirdi. Onlar əsasən İrana müalicəyə gedən insanlardır. Bu dəfə adamlar arasında belələrinə rast gəlmədik. İrana getmək istəyənlər əsasən astaralılardır. Onlar deyir ki, İrana bayram hazırlığına gedirlər. Bayram süfrəsinə qoyulacağına varsa, yerli bazada bir neçə dəfə bahadır. Adanın çəkilməsini istəməyən bir astaralının dediyinə görə, bayram ərəfəsində yerli bazada qiymətlə qalxır. İranda isə sabit qalır. Onun deməsinə görə, orada qiyməti sabit saxlamaqdan ötürü dövlətin satış mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Digər tərəfdən Azərbaycan manatına nisbətən İran riyalı düşüb. Həmin şəxsin sözlərinə görə İrana getmək istəyən yerli sakinlər orada müxtəlif istirlak malları gətirib orada yuxarı qiymətə satırlar. İrandan ziyad balığı da gətirən var. Çevik tərpənənlər gündə 20 manatdan 50 manata dək pul qazanırlar. Çoxları üçün bu qazanc mənbəyi hesab olunur. İndi bayram nemətlərini ehtiyac artıb. İran gömrüyündə son bir gündə Azərbaycanlılara qarşı münasibət dəyişib. Əvvəlki kimi Azərbaycanlıları incitmirlər. Çoxları bunu Naxçıvanda Türkiyə, İran, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü ilə izah edir. Keçid məndəqəsinin önündə 100-ə yaxın mağaza var. Həmin mağazaların sahibləri İrandan gətirilən ərzaq mallarını yerli sakinlərindən alırlar. Uşaq yeməyindən tutmuş saqqıza kimi mağazalarda satılır. Bir mağaza sahibinin dediyinə görə buraya Azərbaycanın hər yerindən gəlirlər. Mağaza bir gündə dolur və boşalır. Satılan malların heç birinin sənədi yoxdur. Mallar İrandan gətirilərkən yoxlanmır. Gömrüyün həyətinə keçmək üçün qapılardan biri açılır. İrana gedənlər hərəkətə gəlirlər. Adamlarla kişilər bir-birinə qarışırlar. Adamların bağırtıları ətrafa yayılır. Burada olan polislər adamları intizama dəvət etsələr də onlara heç kim əvət vermir. Polis deyir ki, gündə İrana 1000 nəfərdən çox yerli sakin keçir. Astara rayon sakini İbrahim Cəfərov deyir ki, elə hər gün belədir. İbrahim Cəfərov üzünü ətrafdakı adamlara tutaraq dərdlərini danışmağı məsləhət görür. Bu qədər insanın irarə getməsinə səbəb nədir sualına, o özü belə cavab verir. Polis qayda yaratmaq istəsə də buna nail ola bilmir. Dəmir barmaqlı qapını bağlamaq məcburiyyətində qalırlar. Bir neçə gənc dama dırmaşır. Lakin Hasanın o tayında onları hədələyib geri qaytarırlar. Adının çəkilməsi istəməyən biri Astaraziyalısı deyir ki, İrana gedənlər arasında qadınların çox olması onu təəccübləndirmir. Onun deməsinə görə onların içində iqtisadi vəziyyəti ağır olanlarla yanaşı, İranda bədənlərini satanlar, oradan narkotik gətirənlər də var. O deyir ki, gömrüdə qadınlar ciddi yoxlanmırlar. Bu baxımdan da onların bəziləri daxili orqanlarda narkotik gətirirlər. İş adamı Hacı Faiq Cəfarov deyir ki, sərhəddə bilərəkdən gərgin vəziyyət yaradırlar.
Bu elə bir biabırçılıq dünyanın heç yerində yoxdur. Hal-hazırda sərhəddə elə bir şərait yaradırlar ki, insanlığa layiq olmayan hərəkətlər var orada. İnsan haqlarının pozulmağına gəlir. Nə deysən var. İndi bu insanların oraya getməyinin səbəbin öyrənə görə nə üçün gedirlər? Hal-hazırda xəzərin yanında, yəni onun arxasında, onun qırağında yaşayan əhali bir balıq üçün meytajdır. Balığın burada bir ədədi 30-40 manatadır. Bu neçə kasıb, sağı,
İrandan gətirir.
Bəli, bu dəqiqə İranda isə 5 manat kilosudur.
Faiq Cəfarov deyir ki, el adətinə görə bayram süfrəsinə siyah balığı qoyulmalıdır. O deyir ki, Xəzər dənizini oliqarxlar ələ keçiriblər. Yerli balıqçılar dənizə girə bilmirlər. Yerli bazarlarda siyah balığın 1 kiloqramı 30-35 manata qalxıb. Buna görə də yerli sakinlər siyah balığını İrandan gətirirlər. İqtisadçı Vidad Mirzəyev də İrana gedənlərin sayının artmasını, rayonlarda siyah balığının və bayram nemətlərinin bağlaşmasını da görür.
20-30 manat Azərbaycan pulu ilə orada bütün bazarlığı eləmək olar, bütün bayram
Astara rayon icra hikmətin birinci mavini Məzəm Hüseynov isə deyir ki, bir gündə bir adam 5-6 dəfə İrana gedib gəlir. Buna görə də Astara keçid məntəqəsində növbə yaranır. İran ötən ilin fevralın birindən Azərbaycanla vizanı bir tərəfli qaydada ləğv edib. Vizanın ləğvindən sonra İrana gedənlərin sayı çoxalıb. Bayram vaxtları isə İrana gedənlərin sayı daha da artır. İran vətəndaşları da Azərbaycan tərəfinə tək vizayla keçmirlər. Sərhəd yanı ərazilərdə yaşayanlar sadalaşdırılmış qayda Azərbaycana keçə bilirlər.
Vəssalam, Müstəzəm Məmmədovun bu reportajı ilə də elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağ olun, qalın.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişləriniz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az. Bizimlə azadlikradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlikradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparakops Radio Tavusuklubu. Kün mois minit qadət səmə, romilic muamzadəş kün məkollə gibmə Radio Tavusuklubis Azərbaycanlı Samsak. Ծնովելի და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოესტრა მსიხარულს.
გვამძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება, აქაუდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო.
მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა მეორე კი გუდიაშვილის.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. რასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარს შეარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით გობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4.